Азатлык радиосу сили. Июньнин 6-сы душанбы күн кетирген хабарларга Азатлык радиосу натыйжа ясыйм микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда Россия хатын-кызлары яңа харакатка бирлашты. Harbiy sklabda shartlovdan ziyon ko'rgan Agarja shahari xalqi uylariga qaytdi. Rossiya maktabini tamomlovchilar birdam davlat imtihon topshira. Tatar dunyosi sabon to'ylarini bayram etdi. Bugun Omsk, Chexiya, Tojikistonda o'zgan bayram choralari bilan tanishtiramiz. Ozodlikda shuloyoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajak. Bular borsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хабар кыскача. Багдадта һәм Гыйракның үзәк өлешендә бүгенге шартлаулар һәм һөҗүмнәрдән 26 кеше һәлак булды. Йемендә оппозиция хакимиятның вице-президент Габдраббу Мансур Хадига күчүенә ризалык белдерде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун якын көнчыгыштагы тарафларны яңа көч куллануларыдан тыйылырга чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдадта һәм Гыйракның үзәк өлешендә бүгенге шартлаулар һәм һөҗүмнәрдән 26 кеше һәлак булды. Тикритта иминлек хезмәткәрләре идарәсе урнашкан бина янында интихарчы бомбалы машина шартлатып 17 кешене үтерде. Җирле хакимият белдерүенчә корбаннарның күпчелеге иминлек хезмәткәрләре. АКШ хәрбиләре тәфсилләрәк мәгълүмат бирмегенә Багдад янында 5 американ солдатының үтерелгәнлеген хәбәр итә. Багдадның төньяк көнбатышындагы сүнни өлешендә билгесез кешеләр иртән 2 тикшерү капкасын утка тотып 3 кешене үтерде. Багдадның көнчыгышында машина шартлаудан 1 кеше һәлак булды, унлап кеше яраланды. Пакистанның төньяк көнбатышында Американың шиттән идарә ителүче очкычы һөҗүмендә сугышчы дип шикләнелгән 17 кеше үтерелгән. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Афганстан чиге янында сугышчылар лагере дип шикләнелгән урынга һәм шул тирәдәге бер мәдрәсәгә 2 ракета атылган. Көньяк һәм төньяк Вазирстан арасындагы бер авылда бер машинага атылган ракета тагын 3 сугышчыны үтергән. Йемендә оппозиция хакимиятне үзенә тиз арада тапшырырга чакыра һәм узган атнадагы һөҗүмдә яраланып, Сауд Гарабстанында дәвалануучы президент Гали Габдулла Салихны илгә кайтармаячагын белдерә. Йемендәге хакимият фиркасы исә Салихның 2 атнадан илгә кайтачагын әйтә. Президент вазифаларын хәзер вакытлыча Йемен вице-президенты Габдраббу Мансур Хади башкара. Бүген оппозицион коалиция хакимиятның аңа күчүенә риза булуын белдерде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун кичә Голан калкулыкларында булган бәрелешләрдән соң якын көнчыгыштагы тарафларны яңа көч куллануларыдан тыйылырга чакырды. Израиль гаскәрләре Голан калкулыкларындагы Сурия шикләрендә хәрби уяулык хәленә күчерелде. Израиль хөкүмәте Сурияның кичә 2 илчегендәге бәрелешләрдә 23 фәлестин активистының һәлак булуы турында әйткәннәрен кире какты һәм яндыргыч шешәләрдән 10 кешенең яраланганлыгын белдерде. Израиль хөкүмәте ул шешәләрне фәлестиннәр үзләре аткан ди. Сурия хакимиятләре әйтүенчә, 1967 елгы 6 көнлек сугыш башлануны искә алу өчен Голан калкулыкларына җыелган Фәлестин яклы демонстрациячеләргә Израиль хәрбиләре ут ачкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Егерме ике кешенең үлеменә китергән эколи бактериясе чыганагы Германияның төньягындагы бер фермада табылганга охшый. Шаттырылган фасоль җитештерүче бу ферма Гамбургтан бераз көньяктарак урнашкан. Авыруларның күпчелеге нәкъ шул шәһәрдә яши. Германиядә эколи бактериясеннән авыручылар саны 2000-нән артып китте. Белгечләр хәзер бу фермада үстерелгән яшелчәләрне лабораторияларда тикшерә. Ферма вакытлыча ябылган. Русия һәм НАТО террорчылыкка каршы уртак хәрби күнегүләр башлады. Күнегүләрнең максаты террорчылар юлчылык очкычларын үз кулларына алган очракта чаралар күрергә өйрәнү диелә. НАТО белдерүенчә, Польша һәм Кара диңгез күгендә 5 көн дәвам итәчәк күнегүләрдә Русия, Польша һәм Төркия хәрби очучылары катнаша. Русия һәм НАТО ışkışları terörçülükka qarşı ortak künügülerde birinci mertebe birgeläp qatnaşa. NATO bu künügülerinin üzere şanışını arttıraşağına ümitlenuwin bildirdi. Tatarstanın Agirji rayonu üzerinde yakındağı kural saklağıştağı şartlaular kitirgen ziyanını tüzetu işleri bora. Kurşu Udmurtiyada jumğağa qarşı tünde başlanıp şimbege kadar devam etken bu şartlaular dulkınınan Agirji'dagi yurtlarının 70%'ında terezeler kuyulup tüşken. Terezelerge piyala kuyu işleri 7-ci yunga tamamlanır dip kütüle. Udmurtiya Tüzülüş Ministerliği şartlaular hem yangınlardan Udmurtiyadagi turaq yurtlarga ağına da 1 milyard sumlık ziyan kilgen dip bildirdi. Мәскәүнең Пресне районы мәхкәмәсе эшмәкәр Виктор Батуринны алдашып зур күләмдә акча үзләштерүдә гаепләде һәм аңа 3 еллык шартлы яза билгеләде. Ул Мәскәүдә бер күчемсез милекне 2 мәртәбә сатуда гаепләнә. Виктор Батурин Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков хатыны Елена Батуринның бер туганы. Виктор Батурин үзен язалауны Лужковның вазифасыннан китүе белән бәйләп карый. Мәскәүнең Преображен район мәхкәмәсе Михаил Ходорковский белән Платон Лебедевны вакытыннан элек иреккә чыгару турындагы мөрәҗәгатьне кире аларның адвокатларына кайтарды. Кире кайтару хатында тапшырылган документларның карар кабул итәр өчен җитәрлек булмавы әйтелә. ЮКОСның элекке хуҗалары нефть урлауда һәм керемнәрен канунсыз рәвештә рәсмиләштерүдә гаепләнә. Аларны 2016 елга кадәр төрмә җәзасына хөкем иттеләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Русиядә хатын-кызлар яңа хәрәкәткә берләште. Татар дөньясы Сабан туйларын бәйрәм итә. Булар хакында бүгенге тапшыруда ишетерсез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икенче июнь төнендә Әгерҗе шәһәренә якын гына урнашкан Утмуртияның Пугачёва авылы янындагы хәрби складта хәрби ядрәләр шартлаган һәм нәтиҗәдә шәһәрдәге бик күп йортларның ишек тәрәзәләре ватылган, түбәләре җимерелгән иде. Якшәмбе кичкә таба күчерелгән Әгерҗе шәһәре халкы иләренә кайта башлаган. Хәзерге вакытта шәһәрдәге йортларны цикләндерү эшләре бара. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанга чектеш республикаларда хәрби саклагычлардагы шартлаулар бу араларда еш кабатлана башлады. Әле күптән түгел генә 26 майда күрше Башкортстанның Урман авылында хәрби ядрәләр саклана торган урында көчле шартлау булып зур зыян килгән иде. Аннан соң күп тә үтмәде, 2 июнь төнендә Әгерҗегә 1 километр ераклыкта гына урнашкан 2 бер республика авылында да шартлау булды. Монысында да хәрби ядрәләр һавага очты. Рәсми мәгълүматларга караганда, монысындагы шартлау вакытында хәрби саклагычларда 10 000 вагон хәрби кирәк-ярак булган дип әйтелә. Шартлау нәтиҗәсендә килеп чыккан янгында барлыгы 20 склад һәм 150-гә якын бина янган. Шартлаудан соң тирә-юндәге 30 000-гә якын кеше башка урыннарга күчерелгән. Шулар арасыннан Әгерҗедән дә 19 000 кеше якын тирә районнарга, шәһәрләргә җибәрелгән. Әгерҗе үзәк хастаханәсендә дәвалануучы 151 авыру да Чаллыдагы хастаханәләргә салынган. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, Утмурчадагы шартлау нәтиҗәсендә Әгерҗедәге 370 йорт тәрәзәсез калган. Шулар арасыннан мәдәният йорты, районның үзәк хастаханәсе, 8 балалар бакчасы, 5 мәктәп. Хәзерге вакытта аларның барысына да диярлек ишек тәрәзәләр куюы эше тәмамланып килә. Әгерҗедәге бүгенге көндәге вазгыять һәм ондагы төзекләндерү эшләре белән Әгерҗе башкарма комитетының эшләр белән идарә итү бүлеге җитәкчесе Гомәр Шакиров таныштыра.
Бу хәзер 2-нче июль көнендә 12-нче минутта килеп чыкты. Барга яткан Әгерҗе халкы кытышкыч шартлау тавышларына, кытышкыч бүлеу тавышларына, кытышкыч вакытлыкка уянып китте. Беренчедән балалар тавышы, җырлаган тавыш, тәрәзәләр ватылган тавыш, халыкның паника килеп чыгуы, начар сөйләм белән әйтеп Татарстан шундый бер хисле күрүнүштө менен башталып кетти. Биринчи баштарак алып мунун кайын килгенин чамалап жарак турду. Барыбыз да жашын мекен, яңгыр мекен, пожар мекен, истибаз янын мекен, анда биздин бүтүн жерибиз бу кичкене гана шаһар болсо да, ул темир жолда урнашкан, темир жолда урнашкан, темир жолдон да кайра кытыра чыккан жашадык. Чөнки Türlü sosyaklar var, türlü inşallahlar var. Alan da bunların ikendik. Her sınır aslında şartlarının yukarı bulup kampı tüskülen işte dağında devam etken insiyonlarsın. Biz kudur şu tuğumuşu devam etebiliriz diye şu şey Arsenal'dan Lugan'ın anladı bence.
Ama bu Arsenal bilen Egerci orasında yaraklık neçe kilometr?
Egerci'den 9 kilometr diye bizimle o kremi bizde 5-6 kilometr.
Emine bu Egerci halka orasında ziyan kuruyuşlar buldu mu şu şartla odan?
Egerci arasında ziyan kuruyuşlar yoktu. Bir evi ödedi bizimle o infarktan ödedi bizimle. Dertinde bugün 3 kişi evakuasyon vakitinde zemin içe yaralanmışlar var. Hıylık bilen, ranalar bilen, evler yine bu kurulup durgan, ben içeri müracaat ettiğim kişiler arasında. Şimdi türlü karakterde borçlular, stresler alanına etip bulmuyor. Alanına devlet, devlet de bulmuyor. Stresler evi. Bugünkü de devam ediyor. Nasar fişli kişiler, devlet yükler kişiler, avuncular, devlet kişiler, alara direkt arttığı bir tesliyle.
Emine nişe yurt ziyan kurdu, maddi ziyan kurdu mu?
Az ziyanlar, biz uyladık. Eğer size bulan 70% birden başında önce bu ziyan kurdu. Dereceleri, ışıklar, uzar nivoluna egerçi de ziyan solun sebeple işlerini de evine, ışıklarını, onda bulgan evlerini verip başlap meşhurluğunda başladığına biz bu sahamızda 26. Bunda taraf kalimini, uranlı 26. Bunda tarafı meşhur şıkkalette. Başka 4 mesleğine var isen bu sırada işleri bir görüntüler alıp düştü. Ne kadar mümkün de başka rayondan bekirken, bir sıra yönden bekirken bizim işçiler kutlaşa karşı şu vasıtan elinde işte birleşmişlerden çekimlerden de şu şey biz kakrasını yedi bir günde şu şey bunun yerde Trump hamsızını birleşleşen. Birleşim formunda birinci gün yok, bir iki saatten yükün işbirliği ministerler. Halbuki bizde açık külde bugün ministerler bilen, adetten çıkarlar, tam ministerin prenizyon bilen, tam biz yine ekstrenin meşe uçlar uzdurup, gerekli meşe uçlatmalar verip, tam başka rayonların meşe yerlerinde çakırıp, dış rayonunun o cedri yerlerine gelip, terli halatları, terli ötüyüşler, bir otoritesine işini başkaralar. Yine şu şu işlerini başkaran dönemde, ne bilir, biraz riske konu halı arasında, ne bilir, bir yanmadan bir keş, ne bilir, şanıştı da, rahmat ister nekeler. Bizim yine şu şu şu yerden bir vakitte bu olur, onu cümle çağırdık.
Umar Efendi, yine ziyanlar kup tebe ettiniz, ziyan nişe sunlar bilen isepene?
Sunlarını bize 40 milyonluk kusatıldı birinci dakika, o biterimiz ziyandanın sonu da 10 biter. 40 milyonluk ziyan Egerci şehrine kilidi beğenildi.
Buna bu kilgen ziyanını kim kaplıyor? Hükümet karşılıyor mu buna bu maddi ziyanını, halkının?
Hükümetin maksus kararı kabul edildi. Kıldak bir üniversite meskine ekleçilerde kuşatmalar bildi. Bulgan leasing kampanya giden bizim pazanda şimdi bir tüzül işler bir şeyin yerdirgen işme var. Onlar basın uçup kalıp bunun kimden etmeler. Akçalat yapıyor. Yakın denese civerliden şu fonda uçup kalıp bugünkü de şehirde cili punkta istiklal ikisi punkta arası oldu. Ondan nasıl cevapla hakimiyet belgeçleri kan başka cevapla kişiler yine şu çok halatını matrolunada uçup para koyup matrolikten isek kalıp yine şu piyalalarını kistirip piyalalarını koyup şu ilk apiratını yarar. Biz bu işlerini bu bahane çerşembe günü de kalitelerine getirmişti şu an kurdu. Halık arasında ne bize olsa rizasızlık, ne bize olsa kişisizlik, ne bize olsa gerdep almak, kıymak kalitim biz çizmeyiz. Bu kişisiz noktanın sizleri dedik.
Yani bu şartlı olan bir etten bir de yangında kilip çıktı deyip etkenlere yangın hazırlığı vakitte sündürüldü mü indi?
Hazır bu vakitte nasıl kişi o yangın sündürüldü, kişi akadır nasıl kişinin tüksüz bir sene şartlı devam etti. Şartlı olanın araları hanım kimden kimi vardı, bu ülkede pazar sindirildi. O 9. kilometrede bugün Kayabastan'a yükmüşler. Hem Pugaçoğlu bir tane avulu var inmemiş. Pugaçoğlu bir tane avulu var. Yuvaklı mesleği eğlenip kaçtı. Ne bunun için de ağlar da kubiklara tırmak tuğdu değildi. Şunluk da hani bu avulga balalar kesinlerdi. Evakuasyon yani halık eğlenip kaçtı. Almıştık şimdi yine bu mektepler, bizim mektepler, cipsatlar, kibitler, poliklinika, balitsa onlar saftan çıktılar. Böyle şu şubuklar 2 gün içinde 24 saat düşünüyor. Sebeple bizim yine ülkeden ministerler, Allah'ın yerdenlerine, sizler yerdenler bugün yine panikini gibi bütün meşhur bir dikçattan kola bütün sosyal adetler bugün işini başarılar.
30 minge yakın halı evakuasiyeli ne de betilgenindi, onların borusu da kaydı bitti miydi hazır?
Emir şehir borusu da kaydı bitti. Nominasyonuna avrulan faydası var. Çirilçen situasyon vakıfında Emir şehir panikasyonundan evakuasiyeli çalmığa yine o avrularını izleyen zorluğunu da alıp açabaşıyor.
Ömer Efendi, bana halı kabak şartlaular bulurken mümkün tip ilerine koytaran o aşık mı iken elde gen sözleri yeri. Şundan da bunda kurkunuş var mı hazırki vakitte?
Andi kurkunuş yok. Andi kurkunuş yok. Çünkü bana birinci kanal, ikinci kanal bir giriyen de bana atılıklar bildi. Nasıl bana ne bir şartlaular adam seni bulurlar bulur diyen de anda ağlarının çoğunluğu vakitte. Raketalarının şartlaması, grad gibi raketler şartlarında kişi ikinci kanalda kurs ettiler. Yani onlar şartlarını kendisine pekkenliği halık. Hadi halık da kontroller orta kaldı İngilizce'de. Benim de orada kadar bir şeyin desin ki de, o da öyle şu şey, Evirci'nin de öyle bir şeyin yaşarım da orada, Evirci halkı her vakitte 9. kilometre yana para düşerdi. 9. kilometre yaşın bulsa da, uragan bulsa da, yanırlar bulsa da Evirci yana para, Evirci halkı öyle şu şey, harbi iskal yana para, bundan hiç iken kender. Şartlılar, bunlar bulmadım iken de bir kurkup işerler. Ya şu kurkup işerler de, kolay değil bizim de, bunu takdir değiliz de, Evirci halkına bu şartlarını kuruza tadıra nasip oldu. Başkalarga, gençlerge, başka yoldağı halka, yeşilen halka bu hatıratlarını kurmasını çünkü biz barımızda şartlardan bana bu kadar bizim karasak da bu kadar mı kıranlansın, biz çok İstanbul'un kibik işittik. Bu şimdi sen kendisi dağındırsa 40 yıldan geçirdim.
Дей Ғымар Шакиров. Шортлау болған Пугачев ауылында қазіргі уақытта мұңа нәрсенің ейсі кімнің сәбепші болуы үстінде текшіру үші қозғатылған деп хабар етілі. Русия соқлану министрлігі баштарақ Пугачев ауылы яныңдағы қарби соқылағышты реактив снарядлар юқ деп білдірген еді. Әмі жұмғаның екінші ортысында қарбилер мұнда реактив ядрелер болуында ашықладылар. Біраз уақыт өткеш, Утмуртия жетекшілігі де реактив снарядларының әлігі орында соқлануын хабар етті. Утмуртия президентінің матбуғат секретары Виктор Чулков сөздеріне қарағанда, мұндағы складларды 58 тонны тротил күшінді ракета снарядлары да болған. Хәрбилердің сөздеріне қарағанда, бұлар шанышлы бетон соқылағыштар осында хам зиян көрмеген. Әлігі Утмуртиядағы шортлауды ғайыплене топмағаннар табуын. Оның қорауы Башқұртстандағы шортлауны борлыққа кетірушінің ғоди солдат болуы турында айтылды. Мұғайын, мұнысында да бірер солдатның ғайыбы табылмай қалмас әлі.
Қазаннан Райнур Шакир Әгірші шәһәріне яқынғына орнашқан Утмуртияның Пугачев ауылы янында хәрби складтағы шортлаудан соң туған вазғият білән таныштырды.
Озатлық радиосы.
Қазанда бірдем Русия фирқасы Татарстан бөлігінің 18-ші конференциясы ұзды. Көпләр мұнда декабрда ұзашақ дәулет думысына сайлаулар мәселесі көтерілер деп кетсе де, бұл хақта сөз болмады. Мәскеуден конференцияға келген Русия дәулет думысы рәйісі Борис Грызлов бірдем Русия Татарстан бөлігінің ең ірі тібек фирқасы болуын айтты. Конференцияда яңғыраған фикірлер білән толырақ айтып, Гүлнәр Шәйхетдин таныштыра.
Шимбе иртен Татарстанның күп кенә сәясмәннәре Курстың кунаханәсендә җыелды. Монда шәһәр һәм район җитәкчеләре, дәүләт думасы һәм дәүләт шурасы депутатлары, барлыгы 236 бердәм Русия әгъзасы фирканың 18-нче конференциясына җыелды. Шулай конференциядә фирканың югары шурасы рәисе, Русия дәүләт думасы рәисе Борис Грызлов, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Республика дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Бердәм Русияның җирле бүлегенең сәяси шурасы архатибе Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Беренчеләрдән булып сүз Фәрит Мөхәммәтшинга бирелде. Ул Бердәм Русияләрнең 18-нче конференциясе җаваплы чорда узуын билгеләп үтте. Чөнки елның төп сәяси вакыйгасы Дәүләт Думасы депутатлары сайлауларына әзерлек башланды инде диде ул.
Начало года выдалось для Единой России в политическом смысле нелегким.
Бердәм Русия өчен ел башы җиңел булмады. Масса күләм мәгълүмат чараларында партияның электориал ярдәм итү дәрәҗәсе кимү турында хәбәр чыкты. Булачак сайлауларда безгә бары тик җиңеләчәксез дип кенә фаразладылар. Бүген фирканың абруе күтәрелде. Бердәм Русия кебек үсеш алучы сәяси институтлар өчен рейтингның үзгәреп торуы гадәти күренеш.
Считаю колебания рейтингов для развивающихся политических институтов, таких как «Единая Россия», явление вполне нормальным.
Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов Бердәм Русияның Татарстан төбәк бүлеге фирқадә иң актив, ышанышлы, иң эре төбәк фирқасы дип белдерде.
Татарстанское региональное отделение является одним из наиболее активных в нашей партии.
Татарстан уңышларға бірдәм Русия ярдәме белән ирешә дип әйтә алабыз. Биредә барысы да планланганча бара. Русияда 10 елда тулайым ішкі продуктны икеләтә арттыру бурычы куелган иде. Татарстан аны 5 елда 2 тапкыр арттырды. Республикада сәнәгать сәясәте инновацияла үстенлекләрдә төзелүе мөһим. Татарстанда беренче 3 айда сәнәгать үсеше 7.5% арткан. Бу Русияның уртача күрсәткечләреннән югары.
Промышленное производство в Татарстане выросло на 7.5%, это очень высокий показатель. Это существенно выше среднероссийских показателей.
Диде Борис Грызлов. Соңынан Фирканын Татарстан бөлігінің саяси шура ағзалары һәм жетекшісі сайланды. Республика парламенті жетекшісі Фәрит Мұхаммадшин 2003 елның августынан Фирканын Татарстан бөлігі сәркатибі болып тұра иде. Мұнда ол қабат бұл вазифаға сайланды. Фирка жетекшісі бір тауыштан сайланса, саяси шурада өзгерішлер болды. Чөнки республикада шоқты белгілі 11 кіші шурадан түшіп қалды. Олар арасында Татарстан премьер-министрі Илдар Халиков, Шаллы водоканалы жетекшісі Уил Хусейнов, Урман хужалығы министрі Наил Мәғдиев һәм Дәулет тұрақ фондының башқарма мүдірі Тәлғат Абдуллин да бар. Олар орнына премьер-министр орынбасары, министрлар кабинеті жетекшісі Шамил Ғафаров, Шаллы мэрі Уасил Шайхразиев, Лайыш районы жетекшісі Михаил Афанасьев һәм башқалар сайланды. Бұл конференцияда көпләр көткенше Фирканың сайлауалды программасы турында сөз болмады. Федерализм, түбәкләр хукукы, республика статусы һәм милли мәсьәләләргә дә игътибар бирелмәде. Фәрит Мөхәммәтшин белдергәнчә, бу көнне конференция тәмамланмады. Ул август ахырында яки сентябрь башында Фирканың бөтен Русия курултайына делегатлар сайлау белән тәмамланачак.
Гөлнар Шәйхетдин Бердәм Русия Фиркасы Татарстан бүлегенең 18-нче конференциясында каралган мәсьәләләр белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Русиядә хатын-кызлар хәрәкәтендә яңалык. 20 елдан артык кагаздә генә гамәлдә булган бер хәрәкәткә яңа сөстелде. Отличница төркемен Бердәм Русия депутаты Ольга Криштановская җитәкли. Ул үз тирәсенә зур уңышларга ирешкән акыллы, булдыклы, шибер хатын-кызларны җыйды. Алар сәясәттә дә уңышка ирешергә өмет итә. Отличница хәрәкәте 2018 елда президентлыкка хатын-кызның чыгуына ирешергә тели. Тулырак әйтеп, Алсу Кармаш сөйли.
Июнның беренче көнендә Мәскәүдә отличница хәрәкәте тәкъдим ителде. Актан киенгән үзләрен тәти кызлар дип атаган төрле яшьтәге ханымнар 2018 елда Русиянең президенты хатын-кыз булырга тиеш дип саный. Бүгенге көндә Русия сәясәтендә хатын-кызлар саны 6%-тан артмый. Яңа хәрәкәт сәясәт һәм ил белән идарә итүчеләрнең һәр икенчесе хатын-кыз булырга тиеш дип саный. Яңа хәрәкәтнең символы 5+ билгесе, төсләре ак һәм сыек яшел. Аны социолог һәм Дәүләт Думасында Бердәм Русия депутаты Ольга Крыштановская җитәкли. Беренче тапкыр мондый хәрәкәт өстән кушу белән түгел, ә хатын-кызларның үз ниятләре белән оештырыла. Һәм гап-гади хатын-кызлар нияте белән генә түгел, ә без тәти кызлар дип атаган, яхшы укып, эшләп, уңышка ирешкән хатын-кызлар нияте белән. Безнең хәрәкәткә Олимпия уеннары чемпионнары, эшкуар хатын-кызлар, танылган сәнгать осталары, галимәләр, профессорлар һәм депутат лар кушылды. Аларның күңелләре күтәренге, бу хатын-кызлар бары тик уңышка һәм җиңүгә өмет итә ди Крыштановский.
Энергичные и весёлые. Вот такая у нас аура вокруг нас.
Горбачев вакыфының башқарма директоры Ольга Здравомысловаға хәрәкәтнең исеме ошамый.
Отличница – это первая ассоциация. Это такая очень дисциплинированная...
Отличница дигәндә күз алдына бер сүзсез, кушқан мүмтеген, һәр сүзгә буйсынған, башына ак бант таққан, ал япқыш бәйләгән тәти кызлар килеп баса. Укытучы сүзеннән чыкмаган, һәр сорауға җавабы әзер булганнарны мәктәптә бик яратмыйлар, ди Ольга Здравомыслова.
Надо сказать, что в школе обычно таких не любят, вы знаете.
Русияның булдыклы хатын-кызлары хәрәкәте күптән түгел премьер-министр Владимир Путин төзегән халық фронтына да керергә ният белдерде. Мәскәүдәге сәяси тикшеренү үзәге башлыгы Сергей Михеев яңа хәрәкәтнең төп максаты үз вәкилләрен декабрьдә Дәүләт Думасына сайлату ди.
Народный фронт может выдвинуть своих собственных кандидатов.
Бөтен Русия халык фронты ярдәме белән алар намзәтләр арасына үз вәкилләрен кертә ала. Бу гади генә әйткәндә, хакимият исемлегенә керү, Дәүләт Думасына сайлану дигән сүз. Бөтен эш шунда минемчә.
Димихеев. Мәскәү Карнеги үзәгендә эшләүче Лилия Шевцова да Сергей Михеев белән риза. Кайчандыр хакимиятләрне тәнкыйтьләгән Ольга Крыштановская үзенең җылы урынын саклап калырга тырыша ди Шевцова.
Ольга Крыштановская соединилась к кругу власти.
Ольга Крыштановская хакимият кешеләре арасына керде. Бу кешеләрнең һәрберсе үз урынын саклап калыр өчен, әмма бер үк вакытта үзләренә ул урынны биргән хакимиятне дә ныгытыр өчен көрәшә ди Карнеги үзәге вәкиле.
Это типично, скажем, линия поведения людей-адаптантов.
Бу төр хәрәкәтләр барлыкка килеп, бер ел эчендә юкка чыгачак, ди Лилия Шевцова. Русиядә бер хатын-кызлар хәрәкәте бар инде. Хәрәкәт 20 ел элек төзелгән. Аны шулай ук Бердәм Русия депутаты Екатерина Лахова җитәкли. Күпчелек очракта бу хәрәкәт рәсмиләрнең һәр адымын хуплый, үзләре бер нәрсә дә тәкъдим итми. Яңа төзелгән хәрәкәтне дә халык тиз генә үз итәр дигән ышаныч юк. Программа бары тик уңышка ирешкән, матур, акыллы, булдыклы хатын-кызлар өчен язылган. Ә җитәрлек шибәр булмаган, акыллары сай яки әлегә уңышка ирешмәгәннәргә нишләргә соң, ди социологлар. Аларның проблемаларын кем хәл итәр?
Русия хатын-кызларының яңа хәрәкәткә берләшүе турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Дүшәмбе Русиядә мәктәп тәмамлаучылары мәҗбүри булган бердәм дәүләт имтиханының икенчесен математиканы тапшырды. Гомумән бу көннәрдә ул кызлары мәктәпне бетерүче ата-аналар имтиханнар турында гына сөйләшә, чөнки укучы тиешле балны җыя алмаса, мәктәпне бетерү турында таныклык ала алмаячак. Казанда яшәүче Резидә ханым әлеге имтиханның барлык гаилә, бигрәк тә бала өчен бик авыр сынау булуын әйтә.
Ул бүген дөресен генә әйткәндә төне буе йокламаган. Хәзер кайткан имтиханнан соң алгебраны тапшырып кайтты инде. Арыган күзләре генә калган. Эш экзамен инде бүген икенчесен тапшырды ич. Тагын берсе кала обществоведение. Кайгырган ник, Аллага шөкер, узып бара ахрысы.
Ә беренче имтихан нинди булды?
Беренче имтихан русский языктан. Бик авыр булды инде. Басын көчле өйрәнгәнгә күрә, бусы җиңел тоелды моңа. Белгән билетлар эләкте ди. Ну, бөтен билетларын доскональный биш өйрәнеп бардылар инде.
Ә авырлыклар нәрсәдә менә беренче чиратта ана өчен һәм бала өчен?
Аттестат бирмәү куркыта инде. Аны бөтен балалар да курка икән инде. Былтыр даже отличниклар да беренче егларын бирә алмаганнар. Аннар пересдача булган, конечно. Шул аттестат алмаудан гына курктык инде.
Шул бал җыелмаса аттестат бирмиләр инде, әйме?
Аттестат бирмиләр инде. 11 ел буе коридор таптады дигән справканы биреп чыгарырга мәҗбүрләр.
Ә аның белән каядыр укырга кереп буламы, яисәнең дә мөмкинлекләр бирә ул?
Справка бер мөмкинлек бирмәде, шул справка турында начар гына уйындым инде. Бер җиргә дә укырга керә алмыйм дигән, водительдән гайры уза алмыйм дигән.
Менә сезнең улыгыз татар мәктәбендә укыды инде. Аңа русча имтихан бирү авырлык тудырмадымы? Ничек ул үзе сөйли?
Юк, аңа русча имтихан бирү авырлык тудырмады ансы. Ул аны русча татарча белгән ахрысы. Русча татарча дигәндә юк аның ние каршылыклар. Белү мәсьәләсендә генә инде. Ел буе репетиторда йөреп чыктылар балалар. Бөттенесе мен абсолютно.
Ә укытучылар үзләре ярдәм итмиме менә ел дәвамында?
Юк, бернинди ярдәм булмады. Ну, булышты нитләр инде, конечно, әзерләндек. Рус теленнән вообще укытучыбыз да әзерләнмәде дигән дөресрәге. Еш бик еш. Менә ул гибридан галимәт кешеле инде. Көн буе, кичке бишләргә хәл гел калдылар инде. Русскийдан бернинди ярдәм булмады укытучыдан.
Ә менә бердәм дәүләт имтиханы вакытында тәртипләр нинди иде?
Русскийда вообще котышкыш булган инде анда. Ике укытучы җирип торган менә класста, әйме? Даже бер сорау бирергә дә ярамый, даже җылмаерга да юк. Тихо дип кенә утыралар ди. Какой анда списать, какой анда кемдер булышу? Менә нинди белемең бар? Шул гына бер нинди йомшаклык юк шул. Башка мәктәптә дә булгач, Медведевның законы да бик куркып тахырсындаларны.
Нинди закон?
Ну, менә телефон алып кергәч 40 мең штраф дигән. Беркемдә телефон булмаган, беркемдә менә бүген дә бер нинди калькулятор булмаган. Менә үз кешеләре белән бумага и ручка. Бер нинди укытучылар ниннән ягыннан бер нинди ярдәм юк. Алар раздевалкада вообще беренче этажда утырып торган ике укытучы. Сопровождающий белән килгәннәр генә. Укытучылар инде менә монда гимназиядә көтеп утырдылар. Аннар соң сәгать 2-2дан соң беткәнне болар кайтканын.
Димәк, алар башка мәктәптә бирдендә, әйме, бердәм дәүләт имтиханы?
Башка, бик күп акча китте инде, зарплата, акча репетиторга гына барды ул әти-әниләрнең. Бер сеанс 500 сум бит, башка сыйдаслык хәл. Ну, 2 сәгать.
Ә чираттагы имтихан кайчан инде?
Ой, обществоведение, онысында инде Аллага тапшырган. Ансы белгән фәне памыйм, ансына бик ишен пышмый инде минем.
Кашан билгеле була инде нәтиҗәләр?
Менә Рускине биргәнлек бит инде 30-нда, әле һаман килгәне юк. Аны көтәбез инде. Ну, алгы бер инде ышанып калам, бирде дип инде. Руски белән бик, конечно, сложный әле. Бирде мен жоқ деген. Обществоведение үзенең яраткан фәне, шуңа күрә аның ичендә бик күп мен татар телләрен биргән укучылар котышкыш авыр булган. Татар тел информатиканы, по-моему, бирә алмадык дип әйткәннәр, ишетеп алай әле.
Резидә ханым улына басым ясарга куркуын әйтә, чөнки узган елларда имтиханнардан куркып, үз-үзләренә кул салучы балалар да булгалады. Быел укытучылар да ата-аналарны бу хакта кисәтеп торган. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Багдадта һәм Гыйракның үзәк өлешендә бүгенге шартлаулар һәм һөҗүмнәрдән 26 кеше һәлак булды. Техритта иминлек хезмәтләре идарәләре урнашкан бина янында интихарчы бомбалы машина шартлатып 17 кешене үтерде. Җирле хакимият белдерүенчә корбаннарның күпчелеге иминлек хезмәткәрләре. АКШ хәрбиләре тәфсилләрәк мәгълүмат бирмәгенә Багдад янында 5 американ солдатының үтерелгәнлеген хәбәр итә. Пакистанның төньяк көнбатышында Американың шиттен идарә ителүче ычкычы һөҗүмендә сугышчы дип шикләнелгән 17 кеше үтерелгән. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Афганстан чиге янында сугышчылар лагере дип шикләнелгән урынга һәм шул тирәдәге бер мәдрәсәгә 2 ракета атылган. Көньяк һәм төньяк Вазирстан арасындагы бер авылда бер машинага атылган ракета тагын 3 сугышчыны үтергән. Йемендә оппозиция хакимиятне тиз арада тапшырырга чакыра һәм узган атнадагы һөҗүмдә яраланып, Сугут Гарабстанда дәвалануучы президент Гали Абдулла Салихны илгә кайтармаячагын белдерә. Йемендәге хакимият фиркасы исә Салихның 2 атнадан илгә кайтачагын әйтә. Президент вазифаларын вакытлыча Йемен вице-президенты Габдраббу Мансур Хади башкара. Бүген оппозицион коалиция хакимиятнең аңа күчүенә риза булуын белдерде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун кичә Голан калкулыкларында булган бәрелешләрдән соң якын көнчыгыштагы тарафларны яңа көч куллануларыдан тыелырга чакырды. Израиль гаскәрләре Голан калкулыкларындагы Сурия чикләрендә хәрби уяулык хәленә күчерелде. Израиль хөкүмәте Сурияның кичә 2 илчегендәге бәрелешләрдә 23 фәлестин активистының һәлак булуы турында әйткәннәрен кире какты һәм яндыргыч шешәләрдән 10 кешенең яраланганлыгын белдерде. Израиль хөкүмәте ул шешәләрне фәлестиннәр үзләре аткан ди. 22 кешенең үлеменә китергән Эколи бактериясе чыганагы Германияның төньягындагы бер фермада табылганга охшый. Шыттырылган фасоль җитештерүче бу ферма Гамбургтан бераз көньяк тарафка урнашкан. Ауруларның күпчелеге нәкъ шул шәһәрдә яши. Белгечләр хәзер бу фермада үстерелгән яшелчәләрне лабораторияләрдә тикшерә. Ферма вакытлыча ябылган. Русия һәм НАТО террорчылыкка каршы уртак хәрби күнегүләр башлады. Күнегүләрнең максаты террорчылар юлчылык очкычларын үз кулларына алган очракта чаралар күрергә өйрәнү. НАТО белдерүенчә, Польша һәм Кара диңгез күгендә 5 көн дәвам итәчәк күнегүләрдә Русия, Польша һәм Төркия очучылары катнаша.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп бу хакта Азатлык сәхифәсенең Азатлык сәхифәсендә дә укый аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org. Русия премьер-министры Владимир Путин тәкъдиме белән төзелгән Бөтен Русия халык фронтына керү мәҗбүри булмаса да, хакимиятләргә якынрак булырга теләүчеләр барысы да бу фронтка кушыла. Русия патриотлар берлегенең Башкортстан бүлекчәсе исә фронтка керүнең үзе һәм халык өчен файдасын күрми. Әмма аның җитәкчесе Захир Хакимов сүзләренә караганда, фронтка керүдән баш тарткач берлекнең республика бүлекчәсенә басым булган. Бу хакта тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Владимир Путинның халык фронты игътибар үзәгендә кала, республикада аңа кермәгән фирка бүлекчәләре утырышы булды. Анда алма, Россия патриотлары һәм тагы берничә фирка бүлекчәсе рәисләре катнашты. Алар халык фронтын төзү мәгънәсез дип исәпли. Алар фикеренчә, сугыш чорында командирлар дошман ядрәсеннән үлмәс өчен алга хатын-кыз һәм балаларны бастырган кебек халык тойгылары, халык хисләре белән уйныйлар. Әлеге утырышта катнашкан Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Захир Хакимов ул сүзен татар оешмаларының бу фронтка керүен телгә алудан башлады.
Белүебезчә, безнең Башкортстанда да шул народ барады. Һәм кызларча каршы бу уйышмага үткәтүгә ук киткән кебек кайбер уйышмаларына ук кертә башладылар. Кайберләре үзләре каясына йөгереп бара, һәм минем белүемчә безнең татар уйышмалары бик үк теләк белдереп анда тормадылар. Беренче утырышта безнең татар уйышмалары каршы иде моңа, соңгысында анда карар кабул ителгән. Мин уйлыймын бу ничектер көчләп карар кабул ителгән. Безнең ширкәнең дә бу хәрәкәткә кирәге юк дип карыйбыз. Чөнки бүгенге көндә шул ук Единая Россиядә бөтен мөмкинчелекләре бар. Депутатлары, аларны госдумада торалар, күпчелек любой законны кирәк булса үткәрә алалар. Шуңа күрә уйлыймын бердә алар чыннан да чын күңелдән халыкка ниндидер яхшылык эшләргә уйласалар, моның өчен фронт төзү кирәкми. Шулар вакытында да күбрәк кешене алдатыпмы, төрле төрле юллар белән күбрәк сан өчен генә. Шуңа күрә без бу фронт төзүлүгә каршы.
Инде килеп, Захир Хакимов җитәкләгән Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсенә басым башланган.
Менә кайбер матбуат чараларында шундый фикеребезне без белдергән идек. Безне офистан кинәт кенә бергә көтмәгәндә ушатырга дигән боерык булды. Ну, әйткән балалар моның теге җитәкчесе, ул шундый һәм аның хуҗасы шундый һәм хуҗаның үзенең планнары бар дип. Без уйлыйбыз, монда да шушы сәясәт белән бәйләдер дип. Безнең ишекләрне ватып, йозакларына ватып, офисларга керә башладылар, яңа хуҗалар. Без сөйләштек, шыгарга моңа теге ризалашмады, сорадык хотя бы 1-2 көн, менә шушы 1-2 көн алар бирделәр.
Бу Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Захир Хакимов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Бәләбәй татар гимназиясенең статус мәсьәләсе һаман да булса кылыс төндә кала. Хәбәр итүебезчә, башкорт телен дәүләт теле буларак республика мәктәпләрендә атнасына 2 сәгать укытсалар, гимназиядә 1 сәгать укыткан иделәр. Моның өчен мәгариф министрлыгы тикшерүчеләре гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусайновны мәхкәмәгә бирде. Директор анда җиңеп чыкты. Ул милли телләрне укыту күләмен ата-аналар билгеле дигән федераль канундагы мәддәгә ярашлы мәхкәмә үзен яклавын белдергән иде. Ләкин мәгариф түрәләре моның белән канәгатьләнми, гимназияның статус мәсьәләсен алу эшләре башлаган. Нурмөхәммәт Хусәйенов:
Башкорт телен баз укыткан өчен безне судка бергәч, без судта җиңеп чыккач, безгә җибәргәннәр иде Корылтайдан делегациясе, Башкортстан депутатлары. Һәм аңлавымча, алар хәзер бу эшне Бабырнадзорның аккредитационный комиссиясенә кушканнар, безне шушының өчен статусны алдырган.
Мәгарифне күзәтү хезмәте статус мәсьәләсен карап, статусны алырга карар чыгарган. Ләкин моның ашыгыбрак чыгарылуы сәбәпле карар көченә кергәнче мәктәптә кабат тикшерү үткәрәчәкбез дигәннәр. Бәләбәй татар гимназиясе директоры бу уңайдан тикшерү үтми торып комментарий бирмәскә булды.
Утырыш булды, әмма әле ниндидер комментарий ясарга вакыт җитмәгән, соңра.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды. Тикшерү шушы атнада узачак. Чиләбе өлкәсендә бер Башкортстан туристы мәрхүм булды. Зур Ирәмәл тауына үрләгәндә 1 тонналы тош кыядан ычкынып, 27 яшьлек бер егетне сатып үтергән. Икенче көнне шул ук Ирәмәл тауында 26 километрлы чабышта 19 яшьлек кыз Башкортстан спортчысы югалган. Ул икенче көнне генә табылган. Спортчы башка юлдан китеп адашкан булган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Хәзер сезне Омски Сабантуена чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге бәйрәмне алысы кешесе сагынып китеп ала, чөнки күп кенә татарлар өчен ул дуслары, якыннары белән очрашу урыны булып тора. Өлкәннәр Сабанту яшьлеккә алып кайтуын әйтә, яшьрәкләр исә аны күбрәк күңел ачу чарасы кебек кабул итә. Омски Сабантуенда безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Милли бәйрәмебез биредә инде 5-нче мәртәбә оештырыла. Һәм әйтергә кирәк, ул елдан-ел киңрәк колач ала һәм дәрәҗәлерәк төстә үтә. Омск Сабантуе һәр елны шәһәрнең авыл хуҗалыгы күргәзмәләре үткәрелә торган Агро-Омск паркында уза. Оештыру эшләрен Татарстан Омск икътисад һәм мәдәният үсешенә юнәлтелгән партнерлык оешмасы һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте башкара. Мәдди чыгымнарның төп өлешен химаячылар күтәрә. Өлкә һәм шәһәр хакимиятләре ягыннан да берникадәр ярдәм була. Бәйрәм үткәрү өчен грантлар конкурсы буенча билгеле бер күләмдә акча бирелә. Аннары тәртип саклау, янгын сүндерү, ашыгыч ярдәм күрсәтү кебек хезмәтләрне дә хакимият үз өстенә ала. Катнашучылар һәм кунаклар, тамаша кылучылар Омскының үзеннән генә булмый, өлкәнең авыл районнарыннан һәм Русияның кайбер төбәкләреннән дә булалар. Быелгы бәйрәм халкыбызның сөекле шагыйре Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган иде. Сабантуйны ачу церемониясында беренчеләрдән булып халыкны бәйрәм белән Сибир мөселманнарының диния нәзарәте мөфтие Дилкарнай хәзрәт Шакирҗанов тәбрикләде.
Я всех вас от имени духовного управления мусульман Сибири поздравляю прекрасным праздником Сабантуй.
Аннары Зилкарнай хәзрәт бәйрәмгә хәер фатиха биреп дуа укыды. Мөфтидән соң халыкны бәйрәм белән өлкә хакимияте башлыгы урынбасары Александр Артемов, аннары өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Равиль Бикбабов тәбрикләде. Алардан соң сүз Казан кунагына Татарстан Республикасының юстиция министры урынбасары Минфаяз Сафинга бирелде. Ул Сабантуйның уңышлы узуын теләде һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның тәбрикләү хатын җиткерде.
Дорогие друзья, приветствую всех, кого собрал праздничный майдан Сабантуя.
Аннары халыкны бәйрәм белән казах кардәшебез, өлкә казах милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Анарбек Жунысов тәбрикләде.
Кымбатлы туыстар, мәйрәмдәрегез хәйерле булсын.
Рәсмиләрдән соң сәхнәдә Сәнгат коллективларының чыгышлары, мәйданнарда Сабантуй уеннары башланды. Бәйгеләр башка еллардагы кебек күп төрле булды. Махсус түшәмәләр җәелгән айрым мәйданчыкта Сабантуйның йөзек кашы булган татар көрәше барды. Анда төрле авырлыкларда батырлар бил алышты. Ахырда Сабантуйның абсолют батыры билгеленді.
Абсолют батыр, своя категория свыше 100 килограммов. Щур Виталий. И Виталий награждается призами и бараном.
Сабантуйның концерт программасына келгенде, анда Омскиның Умырзая һәм Алмаз коллективлары, Большерече районының Гүлләр, Тары районының Нур һәм Кыяш, Колосовка районының Мәхәббәт ансамбльләре берсен-берсе алыштырып чыгыш ясадылар. Программада казах, рус һәм башка иҗат коллективларына да урын бирелгән иде. Сабантуйның концерт программасын матур итеп Татарстан Яңа гасыр Телерадио ширкәте хезмәткәре Замирә Гәриева һәм Омск егете Линар Хаҗиев алып бардылар. Аларның дәртле чыгышлары бәйрәмгә килгән кешеләрнең күңелләрен дәртләндереп торды. Сабантуй концертының төп бизәге Татарстан артистларының чыгышы булды дисәк, ялгыш булмас. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессы бил Омскига мирас инструменталь ансамблен һәм танылган җырчыларны Дилә һәм Булат Нигматуллиннарны җибәргән иде. Аларның чыгышын халык аеруча яратып калды, кайнар алкышларга күмде. Яш артистлар үзләре дә Омск кирилларына яратып калганнар.
Омск шәһәренә Сабантуйга килүебез беренче тапкыр миңа бик халкы ошады. Безнең милләттәшләр теле белән, гореф-гадәтләре белән бездән аерылмыйлар. Күркәм итеп уздыралар Сабантуйларын. Бик матур җирдә, чиста, пөхтә, халкы да матур итеп киенгән, барсы да тәртиптә дип әйтик. Сабантуйларыгыз күңелгә бик хуш килде.
Менә сезнең Омск Сабантуена карата фикерләр.
Әле менә без Омскның үзендә булмадык, менә монда шундый матур булынлык калып килделәр безне. Хәтта менә үземне Татарстанның бер дегенә булган кебек хиситебез, бер авылында кебек. Аны Сабантуйларында бик матурлап гөрләтеп уздыралар икән монда Аллага шөкер. Татарлар димәк үз бәйрәмләрен онытмыйлар, үз телләрен онытмыйлар, үз җырларын онытмыйлар. Без бик шат күңелле бәйрәм. Омскилылар белән бергә бәйрәм итәбез бүген.
Бу Дилә һәм Булат Нигматуллиннар фикре булды. Омскилылар да Сабантуй бәйрәмен көтеп алалар. Биредә ял итәләр, дуслары белән очрашалар. Әйтегез, бу турда аларның фикрен тыңлыйк.
Сезнең өчен Сабантуй нинди бәйрәм?
Минем өчен иң бөек бәйрәм дип. Безнең милли гадәтләрнең бер өлешен күреп булса да калырга киләм мин монда. Яшьләрнең көрәшләрен карашым килә, чөнки алар минең яшь чакны искә төшерәләр. Күреп калсам, мин күңелем була.
Сабантуй безнең өчен күңел бәйрәме, кояш бәйрәме. Туганнар белән, дуслар белән күрешәбез. Ел сайын көтеп торабыз, рәхәтләнеп ял итәбез. Ел да шулай булсын. Казан дусларга бик зур рәхмәт.
Сезнең өчен
Сабантуй нинди бәйрәм?
Сабантуй татарларның иң зур бәйрәме. Үзем өчен беренчедән миңа бу Сабантуйга килеп, кешеләр белән, дуслар белән, якташлар белән аралашу, матур концерт карау. Менә шундый зур бер яланга чыгабыз, ял итеп алабыз.
Сезләр шул кадәр ерак җирләрдән 300 чакрым ерактан чыгыш ясарга килгәнсез. Нинди хисләр белән килдегез?
Сабантуй бәйрәменә килергә бик зур теләкбез бар иде. Бу безгә эш тә, бу безгә бәйрәм дә. Ул бәйрәмдә катнашмыйча булмый. Монда килмәсәк, үзебезнең берничә ким итеп кисетәбез. Бик яратабыз Сабантуйны. Күңел өчен дә, бөтенесе өчен бергә.
Ну, безнең кызлар да, хатыннар да килгеләре килгән итеп Сабантуйга. Городта күп знакомылар яшәйде. Без күргеләре киләде, йырлагандарның гынаклары киләде. Встреча со знакомыми, ну, конечно, бәйрәм таян.
Өлкән кешесе. Нинди бәйрәм Сабантуй бәйрәме?
Сабантуй өлкәннәр өчен үткән яшьлекләрне, үткән тормышларны, үткән туган кардәшләрне искә төшерү дип уйлыйм. Монда килсәң, күңелләрең яшәреп китә. Үземнең яшь вакытларым искә төшеп, шуңа күрә Сабантуй яшьлеккә кайтару чара.
Егетләр өчен Сабантуй нинди бәйрәм? Сезгә нинди бәйрәм
бу? Развлечение.
Безнең өчен бу халкыбызның шатлыгы шундый. Туганнар белән күрешәсең, зур бәйрәм ул безнең өчен. Күңелебез ял итә.
Монда килеп ял гына итәбез без. Танышлар белән бергә көнне үткәрәбез.
Сезнең өчен Сабантуй нинди бәйрәм?
Ой, бик яхшы бәйрәм, бик. Күңелләр күтәрелеп китте. Монда килеп авыруларыбызны югалттык. Сау тазабыз, менә мороженолар да жашыйбыз.
Бөтен туганнар белән очрашабыз. Сезнең белән күрештек.
Без дуслар белән очраштык. Күпме халыкны.
Свежий воздух тутырабыз.
Бик матур. Нинди матур җырлар ишетеп торабыз. Шундый матур, шундый матур. Ял итәбез.
Атна саен булса идем, нам дип торам.
Все равно елына бер үткәрәләр, Алламның биргән нәрсәсе.
Зур рәхмәт.
Сабантуй бәйрәме яшьләр өчен нинди бәйрәм?
Для меня большой праздник, гордость, что у нас собрали в Сибири татар, что организовали.
Это так же наш сервис мы.
Сөйләшәбез чуть-чуть. Не могу выразить.
Сабантуй бәйрәме нинди хисләр тудыра үзегездә?
В первую очередь для меня отдых в выходной день. Я отдыхаю душой и телом, морально отдыхаю.
И кинчевак танинде манда милли байрам.
Я не понимаю милли байрам, потому что с детства такого у нас не было, поэтому я не понимаю. А так встреча с друзьями, встреча со знакомыми.
Бу Сабантуй бәйрәменә карата омскилылар фикре булды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Шимбе көнне Чехия татарлары да Сабантуйын бәйрәм итте. Ул Прага яндагы Выжловка авылында күл буенда узды. Бирегә Чехиядан гына түгел, ә Германия һәм Латвиядан да кунаклар килгән иде. Гомумән бәйрәмгә 200 ләп кеше җыелды. Алар арасында татарлар да, чехлар, үзбәкләр, украиннар, урыслар һәм башка кайбер милләт вәкилләре дә бар иде. Тулырак әйтеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Бәйрәмдә Татарстанның Чехиядагы вәкиле Зөфәр Абдулгалиев Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның котлау хатын җиткерде. Анда Сабантуйларның милләттәшләрен һәм халыкларны дуслаштыру, берләштерү чарасы булу әйтелә. Казаннан килгән Татарстанның дәүләт фольклор музыкасы ансамбле артистлары Гөлшат Шарапова, Илнур Ганиев һәм Рөстәм Гыйльфанов татар җыр биюләрен башкарып бар халыкны әсир итте. Сабантуйда катнашучылар сокландыргыч татар милли киемнәрдән килгән бу артистлар белән рәсемгә төшеп калырга да тырышты. Җырлы биюле тамашалар уеннар белән үрелеп барды. Сабан туенда аркан тартышу, капчык киеп сикерү, кашыкка йомырка куеп йөгерү, шүлмәк вату уеннары аеруча кызык булды. Бу уеннарда элек күбрәк балалар катнашса, быел анда татар яшьләре көч сынашты. Гомумән бу бәйрәмгә яшьләр шактый җыелган иде. Моңарга мөгаен соңгы вакытта Прагада яшәүче татар яшьләренең үзара җыелып аралаша башлавы, башка илләрдәге милләттәшләребез янына сәфәрләр кылуы сәбәпче булгандыр. Тиздән алар Литвага Балтик буе Сабантуена барырга җыена. Әлеге чарага аларны Прага Сабантуена Ригадан килгән яшьтәшләре Олег Шарипов чакырып калды. Әйтергә кирәк, Латвиядәге татар яшьләренең бу Прагага беренче сәфәре түгел. Алар күптән түгел Габдулла Тукай тууына 125 ел тулу уңаеннан уздырылган чарада да катнашкан иде. Көнчыгыш Европада яшәүче татарлар өчен җыр биюләр дә, тәмле итеп пешерелгән татар ашлары да бик тансык булып чыкты. Һәркем үзе берәр ризык пешереп килгән иде. Өстәл өчпочмак, бәлеш, шәк-шәк, пәрәмәч кебек ризыклардан сыгылып торды. Махсус Сабантуйга дип пылау әзерләнде, күмерле самаварда чәй кайнатылды. Башка милләт вәкилләре аларны бик яратты һәм татарларның ашлары, гореф-гадәтләре белән кызыксынды. Прага Сабантуйның бик мөһим үзенчәлеге чит телләрдә сөйләшергә күнегә башлаган, Европа яшәү рәвеше белән таныш булган кичкене балалар һәм яшьләрнең татар милли гореф-гадәтләре, милләтнең асыл сифатлары белән танышуы бәйрәмгә килүчеләрне бигрәк тә куандырды.
Алсу Кырмаш Чехияда узган Сабан туе турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 июнь көнне Таҗикстан баш каласы Душанбедә дә Сабан туе үтте. Милли бәйрәм әлеге калада 4нче тапкыр оештырыла. Беренче тапкыр Душанбе Сабан туенда Казаннан җырчылар, Казан егетләре төркеме дә катнашты. Әлеге төркемнең җырчысы Артур Минхаҗевны татарлар, башкортлар һәм таҗикларның бергәләшеп татар киләренә кушылып җырлавы хәйран иткән. Минхаҗев милли бәйрәмнәрне, гореф-гадәтләрне кичкенәдә ук балаларның күңелләренә сеңдереп калырга кирәк ди.
Субханалла, бик матур, Аллага шөкер, менә шулай тирәп, без үзебезнең артистлар булуыма үземнән әйтәсем килә. Без бик шатбыз, чөнки артист булгач менә шулай тирәп, төрле илләрдә, төрле шәһәрләрдә буласын, төрле үзеңнең милләттәшләр белән күрешеп, танышып, серләшеп, шулай итеп матурлап сөйләшәсен, җырлыйсын, уздырасын, матур иттереп көннәрне менә һәм шул уздыру көннәрне танышулар безне Сабантуй бәйрәме бергә берләштерә. Ул бәйрәм бик каты зур бәйрәм. Ул бәйрәм килгән әби бабалардан безнең. Шуңа күрә без бу Сабантуй бәйрәмен үзебезнең балаларга да шулай иттереп тәмен, матурын күрсәтеп, шушы бөтен рухи булган әйберләрне алдагы көннәребездә алдагы балаларыбызга аңлатып, күрсәтеп калдырырга язсын иде Алла бирган булса. Таҗикстан татарлары турында булай дип әйтәсем килә. Менә килеп төштек тә шул хәдер ягымлы кешеләр, татарлар гына түгел. Таҗиклары да, үзләре дә менә ничектер шундый йомшак күңелле, матурлап карыйлар, матурлап исәнләшәләр. Беренди сорауга сорау бирсән, җавапны матур иттереп әйтәләр. Шуңа күрә андый әйберләр татарларда да, таҗикларда да бик монда шулай ничек дип әйтим. Дусларча яшиләр дип күрдек. Күрәбез. Татарларга кайтсак инде, менә бүгенге чыгышыбыздан гына әйтәсе килә. Рәхәтләнеп бергә җырладык бит. Ул иң яхшы әйбер, кешенең күңелен күрергә, шулай итеп уздырырга вакытыбызны, балаларыбызга, яшьләребезгә татар телен өйрәнсәләр иде, онытмасыллар иде. Ул без үзебезнең балаларыбызны өйрәтмәсәк татар теленә, алдагы көннәребездә югалачак туган телебез, татар телебез. Шуңа күрә үзебезнең балаларыбызга аңлатырга кирәк, сөйләшергә кирәк, йортларыбызда, өйләребездә аралашырга кирәк, бергә дусларча яшәргә кирәк.
Диде Таҗикстан Сабан туенда катнашкан Казан егетләре төркеме җырчысы Артур Минхаҗев. Омский, Прага һәм Душанбе Сабан туйлары мизгелләре белән сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таныша аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Дүртенче майдагы утырышта Россия мөселманнарының сугышка карата мөнәсәбәте тикшерелә. Бу темага чыгыш ясаган Гомәр Тирегулов, патша хөкүмәте алып барган мөселманнарны руслаштыру сәясәтенең уңышка ирешә алмавын билгеләп узып, шул ук вакытта мөселманнарда һаман да әле мәктәп алды тәрбиясенең булмавы, ысулы җәдид мәктәп мәдрәсәләренең мөгаллимнәр җәһәтеннән дә, уку әсбаплары ягыннан да, программалары ягыннан да кимчелекле булуын сөйли. Ул булай ди:
Без төркиләр бу хысуста башка мәдәни милләтләрдән иң артта калган милләтбез. Әдәбиятыбыз гыйлми ысуллар белән эшкәртелмәгән хәлдә булып, матур әдәбиятыбыз да тиешле дәрәҗәгә җитә алмый. Газет журналларыбызның эчтәлеге һәм тышкы күренеше дә бик фәкыйр. Телебез әдәби яктан да, грамматик җәһәттән дә эшләнмәгән. Тарихыбыз да шулай, һичбер рәвешле эшләнмәгән. Без төркиләр буларак үткәннәребезне белми торып, киләчәгебез хакында уйлый алырбызмы?
Шулай итеп, Гомәр Терегулов бик мөһим җитешсезлеккә игътибарны юнәлтә. Киртәләрне бары тик милли рух һәм милли хәрәкәт ярдәмендә генә алып ташлау мөмкин, ди ул. Гомәр Терегулов мәгариф эшенең төркиләр контроле астында булырга, төркиләрне берләштерү һәм уртак әдәби төрки тел булдыру өчен бөтен төрки диалектлары мәктәптә укытылырга тиеш дигән тәкъдимлән чыга.
Құрылтайның 8-ші майда ұбызған ұтырышында мәғариф мәселесі қабат текшірілі. Бұл үштегі қиынлықлар турында фикір алышулар бола. Ғымар Терегулов, Ғаяз Исхақи, Хасан Ғата Ғабәши, Кашшаф Тәржімани, Закер Қадири, Әфәндізада кібік затлар бұл тема бойынша шығыш ясылар. Фикір алышу нәтижесінде 24 мәтледен тұрған қорар қабыл итілі.
7-ші майда шулай ук мусульманнарның сугышка мөнәсәбәте каралы. Төп докладчы Ахмед Салихов була. Ул империалистик илләрнең мусульман илләренә карата булган ниятләре һәм өметләрен фаш итә. Гәрчә вакытлы хөкүмәт 1917 елның 27 мартында ясаган белдерүендә Русияның һич кемне кул итәргә теләмәгәнен әйтсә дә, Ішкі ішлер министрі Милюков Manchester Guardian газетасына берген интервьюсында Русияның Босфор һәм Дарданел бұғазларын қолға түшірірге, һәм Австро-Венгрия империясындегі славянларға азатлық берерге ниетті барлығын білдірген, дей Салихов. Ол мұны Русия хүкіметінің 200-лігі деп бәйәли. Мүсілманнар Русия тарафынан азатлық үшін соғыш есімі астында үртілген, асылда башқа иллеріні толау саясатына қоршы шығалар деп білдірі. Салихов Русия мүсілманнарының Азия һәм Африка халықлары кебек үк язмышларын үзләрі белгілерге тиешлігін ассызықлап өте. Һәм бу җөмләсе белән мөһим темага кагыла. Ләкин Корылтай аңа артык әһәмият бирми. Әхмәт Салихов тәкъдимнәре түбәндәгечә кабул ителә.
Беренчесе, мусульманнар гомумән алганда Европа империализмының корбаны булу сәбәпле, мусульманнар империализм сәясәтенә каршы чыгабыз. Икенчесе, Европа, Азия һәм Африкада һәр милләтнең үзе теләгәнчә яшәүләре хакындагы тарихи белдерүгә кушылабыз. Өченчесе, Европа, Азия һәм Африкада һәр милләтнең үзе теләгәнчә яшәүне тәэмин итәчәк аннексиясез һәм контрибуциясез сулык таләп итәбез. Дүртенчесе, Вакытлы хөкүмәт 27 мартта игълан иткән манифестен элекке идарәнең империализм сәясәтеннән ваз кичүнең беренче адымы итеп кабул итәбез. 5-нчесе. Бу юнәлештә ясалган икенче адым Русия белән аның биректашлары арасында төзелгән килешүләрне хәрби сире булмаганнарны халыкка белдерү һәм ул килешүләрдә Европада, Азияда һәм Африкада аннексияләр белән бәйле мәддәләрне юкка чыгару рәвешендә ясалачак. 6-нчесе. Русияның дұшманларына қаршы болуыбызны иғлан етіп, мұның үшін бүтін кішібізні сарыф итерге, һәм барлығыбызны құрбан итерге әзірбіз.
6-нші майдағы отырыш уақытында дини мәсәлләр турында ике доклад тыңланды. Оларны дин һәм мәдәни мөхтәрият исеменнән Сәйдгәрәй Алкин һәм дини оешмалар вәкиле буларак Кәшәф тәрҗемәне укыйлар. Алкин үз чыгышында Оренбург дини идарәсенең мөселманнарның уй-фикерләре һәм рухи халаты турында тиешле оешмаларга мәгълүмат бирүче полициянең бер бүлегеннән башка нәрсә түгеллеген әйтә. Аның сүзенчә, патша тиранияси заманнарында мөселманнар эчке эшләр министрлыгы күзәтү астында булган. Аларның мәгариф, дин, матбугат эшләрен, хукукый вазгыятьләрен һәм икътисади тормышларын бу министрлык үз контроле астында тоткан.
Сез Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Аны ландыш карасы ва әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.